pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Malaysia mengalu-alukan bakal pemohon yang ingin memulakan syarikat penerbangan di Malaysia atau mengendalikan perkhidmatan udara untuk memanfaatkan kesalinghubungan Malaysia yang kukuh di peringkat global. Pengendali Udara Malaysia, AOC Application or Renwo Compliance Checklist for Aeroplane AOC Section 4 Attachment A Compliance Checklist for Helicopter. Pengendali Udara Asing, Foreign Air Operator Certificate,
FAOC, Compliance Metrics Malaysian Foreign Air Operator Application Form, Part D Malaysian Foreign Air Operator Application Form.
Sijil Organisasi Latihan Yang Diluluskan, atau CERTIFICATE of APPROVALAPPROVED Training ORGANISATION
atau Type RATING TRAINING ORGANISATION TRTO
2019.
Maklumat lanjut untuk section ini pengangkutan barangan berbahaya Airworthiness Aerodrome Ruang Udara.